του Θεού με την ανοχή του Παναγάθου και Εσπλάχνου Θεού για προτελευταία φορά και με τη συμπαράσταση του σεβαστού πνευματικού σας πατρός Γεωργίου βρισκόμεθα εις τον ιερό χώρο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Θα με επιτρέψετε την απόψινή μας ομιλία να αναφερθούμε στο θέμα της Εκκλησίας και παράλληλα στο θέμα της ευτυχίας. Πού βρίσκεται αυτή η πολυπόθητος ευτυχία που επιδιώκουν μικροί και μεγάλοι, πτωχοί και πλούσιοι, και πώς αποκτάται? Η Εκκλησία του Χριστού είναι το σώμα του Χριστού. Είναι εκείνη που συνεχίζει το έργο το απολυτρωτικό μέσα στον κόσμο και που προσφέρει τις προϋποθέσεις για τη σωτηρία όλων εκείνων που θα πιστεύσουν αλλά και θα ακολουθήσουν τον Χριστό με συνέπεια από την στιγμή του ιερού βαπτίσματος μέχρι την τελευταία τους πνοή. Γι' αυτό οι πατέρες της Εκκλησίας είπαν πως μοιάζει η Εκκλησία του Χριστού σαν μάντρα λογική. Και όπως ο Τζοπάνος για να προστατεύσει τα πρόβατα κάνει μάντρα από τους λύκους, έτσι και η Εκκλησία βοηθεί τα λογικά της πρόβατα τους πιστούς και τους ασφαλίζει από όλους τους ορατούς και αοράτους εχθρούς. Όσοι πάλι από τους χριστιανούς θέλουν να παραμένουν πιστά τέκνα της Εκκλησίας και να τρέφονται με την θεϊκή της και ουράνια διδασκαλία, αγωνίζονται να παραμείνουν μέσα στην Εκκλησία χωρίς παρεκκλήσεις ούτε από τα δεξιά ούτε από τα αριστερά και έτσι με ασφάλεια να τελειώσουν το στάδιο της παρούσης ζωής που συνήθως διέρχεται από διακυμάνσεις, δοκιμασίες και δυσκολίες. Έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία. Οι μακρύνοντες εαυτούς από τις Εκκλησίες απολούνται, καταστρέφονται όχι μόνο από την Εκκλησία και από τη διδασκαλία της και από τα μυστήριά της, γίνονται χωρίς να το αντιλαμβάνονται και εχθροί του Θεού αλλά και φίλοι του διαβόλου. Είναι λοιπόν συμφέρον μας και τωρινό και μελλοντικό και υλικό και πνευματικό να μην εγκαταλείπουμε αυτήν την θεία παρεμβολή, αυτό το ευλογημένο θείο καθίδρυμα που μας αναβιβάζει με τα μυστήριά της εις τον Θεό και μας ασφαλίζει εις τον ουράνιο λιμένα της Βασιλείας του Θεού. Εκτός από τη λογική μάντρα που παρομοιάζουν οι πατέρες στην Εκκλησία μας, την παρομοιάζουν και με πλοίο. Ας το πω καλύτερα, με κιβωτό. Και όπως επί Νόε, η κιβωτός διέσωσε τον Νόε και τους ειδικούς του με τα όλα ζώα και αντικείμενα που είχε από τον κατακλυσμό, έτσι και σήμερα η Εκκλησία που αποτελεί λιμάνι των ψυχών μας κατά τον Ιερό Χρυσόστομο είναι ένα ουρανόπλιο που διασχίζει τα φουρτουνιασμένα και αφρίζοντα κύματα της θαλάσσης της ζωής και αποφεύγονται οι σκόπελοι, τα ναυάγια και με ασφάλεια διαπερνούν οι πιστοί στην αντίπερα όχθη. Αρχηγός της κυβωτού του πλοίου είναι αυτός ο ίδιος ο Χριστός. Ναύτες θα λέγαμε και βοηθείς στο έργο της σωτηρίας των πιστών είναι το ιερατείο. Εκείνοι που χειρίζονται την χάρη του Θεού, οι πιστοί οικονόμοι προς αγιασμόν και σωτηρία μας. Και βοηθεί του κλήρου έρχονται όλοι οι πιστοί, ο καθένας με το τάλαντο και το χάρισμά του και κατά αναλογία της πίστεως και του θείου και ενθέου ζήλου του. Όσοι πάλι θα θελήσουν έξω από αυτό το πλοίο να περάσουν την αντίπερα όχθη, δεν θα το κατορθώσουν, γιατί πολλοί τρόποι για αγιασμό και σωτηρία εδόθησαν, αλλά μέσα στην εκκλησία. Έξω από την εκκλησία δεν υπάρχει ασφάλεια, δεν υπάρχει χάρις, δεν υπάρχει σωτηρία. Αυτό πρέπει να το πιστεύσουμε, να το θέσουμε έτσι ομά μπροστά στη ζωή μας και να μην παίζουμε και να μην αφήνουμε τον πολύτιμο χρόνο να κυλά ανεκμετάλλευτος και να δαπανάται σε ματαιότητες εγκόσμιες, προσωρινές και αμαρτωλές. Ακόμη οι πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι η Εκκλησία είναι ένα ιατρείο, είναι ένα θεραπευτήριο, είναι ένα νοσοκομείο και κάθε άρρωστος πνευματικά και ηθικά χριστιανός που τραυματίζεται από τον διάβολο και τα βέλη της αμαρτίας προσφεύγει εκεί και του δίδονται τα ανάλογα πνευματικά φάρμακα προς απόκτηση της υγείας της ψυχής. Και ένα από τα φάρμακα, τα πολύ βασικά, είναι η μετάνοια και εξομολόγηση που αποκαθιστά τον άνθρωπο σε καλές σχέσεις με τον Θεό. Χωρίς αυτό το μυστήριο είναι δύσκολος η σωτηρία αλλά και η προκοπή του ανθρώπου. Θα γίνει τακτοποίηση της συνειδήσεως καθαρά και ειλικρινής και κατόπιν ο Θεός θα χορηγεί την χάρη του κατά αναλογία του πόθου και της δίψας για σωτηρία. Άλλο μυστήριο που μόνο στην Εκκλησία πάλι το συναντάμε είναι της Θείας Ευχαριστίας, της Θείας Μεταλήψεως, για το οποίο έχουμε ρητή και κατηγορηματική εντολή του Χριστού και προτροπή, η οποία λέγει: «Ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα εν εμιμένη καγώ εν αυτό». Και κατά συνέπεια εκείνος που δεν προσέρχεται και δεν κοινωνεί αξίως του σώματος και αίματος του Χριστού δεν ωφελείται σε τίποτε. Ούτε να κοινωνούμε συχνά ανάξια, αλλά μετανοημένοι και κατόπιν εντολής πνευματικού, οπότε μας καθορίσουν. Ούτε κατά ρεά διαστήματα να μην γίνουμε θηριάλωτοι υπό του νοητού λύκου, όπως λέει η ευχή, ούτε πάλι ασυναίσθητα, επιπόλαια, χωρίς φόβο, χωρίς πίστη και αγάπη, για να μην μας γίνει κρίμα και κατάκριμα. Δοκιμαζέτο έκαστο σε αυτόν και ούτως εκ του ποτηρίου πεινέτο και εστιέτο. Λέγει ο Ρος Χρυσόστομος, δεν μας κάνει αξίους το Πάσχα, αλλά το καθαρό συνειδός. Αν λέγεις ότι είσαι αμαρτωλός, ιδού το μυστήριο που εξαλείφει τα αμαρτία σου, η μετάνοια, δωρεάν να προσέλθεις και κατόπιν είσαι σε θέση να πάρεις μέρος και στην τράπεζα αυτή την ουράνια και να σου γίνει η Θεία Κοινωνία η σάφηση αμαρτιών, η ζωή αιώνιων, φάρμακων αθανασίας και αντίδοτων του θανάτου. Ακόμη λέγουν οι της Εκκλησίας θεοφόροι διδάσκαλοι και πατέρες ότι η Εκκλησία μοιάζει με μητέρα, και όπως η μάνα, η καλή μάνα, τρέφει τα παιδιά της με το γάλα της για να τα στηρίξει, έτσι και η Εκκλησία με την καθαρή διδασκαλία της προσπαθεί και θέλει να ανδρώσει πνευματικά τα μέλη της και να τα καταστήσει ικανά να αγωνίζονται ενάντια του σατανά, του κόσμου και της σαρκός, και να εξέρχονται με τη χάρη του Θεού και την άφθονη πνευματική διδασκαλία τους νικητέ κατά της αμαρτίας. Είναι αδύνατον να σωθεί ο χριστιανός χωρίς τις αναγνώσεις των γραφών, τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Πνευματική λοιπόν μάνα μας η Εκκλησία, που μας αναγεννά με το Άγιο και Ιερό Βάπτισμα και κατόπιν μας τρέφει με τα μυστήριά της και την ουράνια της διδασκαλία. Εάν όμως μέσα στην Εκκλησία του Χριστού παρουσιάζονται μερικές ελλείψεις και ανθρώπινες αδυναμίες, αυτές δεν προσβάλλουν τη διδασκαλία της Εκκλησίας, απλώς φανερώνουν τις δικές μας ατέλειες. Και όταν ένα μέλος του σώματος πάσχει, παραδείγματος χάρη το χέρι, δεν το κόβουμε και το πετάμε, αλλά προσπαθούμε να το αποθεραπεύσουμε. Έτσι κι αν κάποιο μέλος, ένας χριστιανός, μια χριστιανή, ένας κληρικός, αν παρουσιάζει κάποια έλλειψη, εμείς οι υπόλοιποι πρέπει να πονάμε, γιατί είμαστε μέλη Χριστού όλοι, και να ευχηθούμε να αποφευθεί αυτό που δεν μας τιμά, να αυξήσουμε τις προσευχές μας και την καλή μας ζωή και να αναπληρώσουμε τις ελλείψεις που άλλοι αδελφοί μας ενδεχομένως παρουσιάζουν. Τι θα λέγατε, αγαπητοί χριστιανοί, αν κάποιος απεκάλυπτε την ασχημοσύνη της μάνας του? Θα του λέγατε έβγε, ή θα του λέγατε δεν εντρέπεται? Αν λοιπόν είναι ντροπή να αποκαλύπτουμε τη γύμνια της μάνας μας, είναι πολύ περισσότερο ντροπή να ψάχνουμε και με λίγη φαντασία να μεγαλοποιούμε ορισμένα πράγματα και να τα διαστρέφουμε ή μετά πάθος και κακίας να τα κυκλοφορούμε. Αυτό δεν τιμά τον αληθινό χριστιανό, να αγωνιστεί για την εξάλληψη του κακού με την αγία του ζωή, όχι όμως να κυκλοφορεί εκείνο το νόμισμα που κανέναν δεν οικοδομεί, κανέναν δεν προάγει, τον Θεό δεν τιμά, αλλά μόνον τον διάβολο χαροποιεί. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος: «Κρίσον πλανάστε μετά της Εκκλησίας ή ορθοτομήν έξω αυτής». Είναι προτιμότερο πράγμα να βρίσκεται κανείς με την Εκκλησία σε πλάνη. Η Εκκλησία δεν πλανάται σαν σύνολο, καθοδηγείται και κυβερνάται υπό του Πνεύματος του Αγίου, παρά να ορθοτομεί στο δικό του θέλημα και να βρίσκεται έξω από αυτήν. Θέλει λοιπόν να πριτανεύει διάκρισης, να υπάρχει υπακοή και ό,τι γίνεται να γίνεται και με αγάπη και προσεκτικά, όταν πρέπει, εκεί που πρέπει και όπως πρέπει. Αν ένας μέγας Άγιος Κωνσταντίνος σε κατηγόριες που κάμανε εναντίον Αγίων Πατέρων ή Αριανοί ούτε τα άγγιξε και είπε αν έβλεπα κληρικό ασχημονούντα θα έβγαζα τη βασιλική μου αλουργίδα να τον σκεπάσω. Γιατί όταν καταφερόμεθα κατά της ιεροσύνης και κάνουμε τη σύγχυση αυτή, καταφερόμεθα κατά του Θεού και έχουμε εις Αυτόν να δώσουμε λόγον. Θυμηθείτε τον Απόστολο Παύλο που του είπε ο Κύριος όταν πήγαινε στη Δαμασκό, «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις». Ο Παύλος, ο Μέγας, δεν εγνώρισε τον Χριστόν και ο Χριστός τον λέγει ότι τον διώκει. Όταν εδίωκε τους πιστούς ήταν σαν εδίωκε τον ίδιο. Όταν εμείς πολεμούμε, διαβάλλουμε εκείνους που μας αγιάζουν, που μας φωτίζουν, που μας συγχωρούν, τότε να ξέρετε ότι λυπούμε, τραυματίζομαι και ξανασταυρώνομαι τον δεσπότην τον οποίον υπηρετεί, δηλαδή τον Χριστόν. Θέλει λοιπόν μεγάλη προσοχή και λίγο εσωστρέφεια και να αφήσουμε αυτούς τους άστοχους χειρισμούς που κατά κανόνα δεν προάγουν σε ευσέβεια και οδηγούν σε ψυχικές νευρώσεις και τελικά σε δαιμονικές καταστάσεις. Αυτά έτσι με συντομία γύρω από την Εκκλησία που θυμήθηκα στον δρόμο να σας πω γιατί εξομολογούμε. Ήρθα χωρίς καμιά προετοιμασία όλες αυτές τις μέρες και το θεωρώ έτσι μειονέκτημά μου. Αναπληρώνει ο Θεός φυσικά τις ελλείψεις μας και κατόπιν να θίξω το θέμα της ευτυχίας, επειδή αυτή η δίψα μας είναι από τη μικρή ηλικία και πολλές φορές για να την πετύχουμε ακολουθούμε μονοπάτια που μας βγάζουν από το δρόμο του Θεού και μας καταστρέφουν και προσωρινά και αιώνια. Εδώ δε ιδιαίτερα είδα τους ανθρώπους να κυνηγούν πολύ τα υλικά αγαθά, τα οποία όσο κι αν μας είναι αναγκαία πρέπει να μας είναι σχετικά και όχι απόλυτα, γιατί θέλοντας και μη και θα μας αφήσουν και θα τα αφήσουμε όταν μια ώρα που δεν περιμένουμε θα εξέλθουμε από τη σκηνή του θεάτρου της ζωής αυτής. Πολλοί από τους ανθρώπους έχουν τη γνώμη ότι αν γίνουν μορφωμένοι θα είναι οπωσδήποτε ευτυχείς και ομολογουμένως αγωνίζονται, ξενυχτούν να αποκτήσουν γνώσεις πολλές και κατορθώνουν να βελτιώσουν κοινωνικά τη ζωή τους, ακόμη και οικονομικά, αλλά εάν κατόρθωσαν να γίνουν ευτυχείς ή όχι, αυτό δεν γνωρίζω εάν πράγματι το πέτυχαν. Η γνώση στην εποχή μας είναι άφθονη. Πολυγνωσία κατέλαβε όλους μας, έργο δε ουδαμού αναφαίνεται. Ο Χριστός όμως δεν είπε «μακάρι οι γνωρίζοντες πολλά», ούτε είπε «μακάρι οι πλούσιοι ότι αυτοί ευτυχείς γεννήσονται», ούτε είπε «μακάρι οι ασωτεύοντες ότι αυτοί κληρονομήσουσι την Βασιλεία των Ουρανών». Αλλά άλλους εμακάρισε και αρετές επίνεσε και όσοι μοιάζουν του Χριστού με την καθαρά ζωή, εκείνοι έχουν το πλήρωμα της αληθείας αλλά και της αληθινής χαράς σχετικά στον κόσμο αυτό. Εφόσον η ζωή μας εδώ είναι σε τόπο εξορίας και κυλάς κλαθμόνος είναι η ζωή αυτή, δεν είναι δυνατόν στους σταθμούς που συναντούμε να έχουμε πλήρη και τελεία ανάπαυση. Αλλού είναι ο στόχος, αλλού είναι η πορεία μας. Από εδώ διερχόμεθα και είμεθα υποδοκιμασία και δίδομαι εξετάσεις και κάνουμε γυμνάσια και καλούμεθα να έχουμε επιτυχία να αριστεύσουμε. Οι γνώσεις κατά τον Απόστολο Παύλο φυσιεί. δίνει στον άνθρωπο έπαρση και υπερηφάνεια. Αλλά αυτή η γνώση που διδάσκουν τα σχολεία κατά κανόνα είναι ανθρώπινη, κοσμική, για τον αιώνα αυτό, τεχνολογική, ορθολογιστική. Δεν είναι γνώσης θεϊκή. Δεν έχουν αυτά τα γράμματα Πνεύμα Άγιο μέσα. Γι' αυτό και δεν αναγεννάται η καρδιά των ανθρώπων. Γίνονται κινητές βιβλιοθήκες οι άνθρωποι, μαθαίνουν όλα εκείνα χρήσιμα και μη, που ποτέ δεν θα τα ζητήσει ο Χριστός εν ημέρα κρίσεως. Αν όμως τον πιστεύσαμε και πιστά τον ακολουθήσαμε και τις εντολές και παραδόσεις εφυλάξαμε, λέγει ο Μέγας Αντώνιος, τότε μεγάλοι θα κληθούμε και μετά του Θεού αιωνίως θα αγαλώμεθα. Είδαμε πολλούς εγγραμμάτους, αλλά δεν εγνώριζαν και δεν εδέχοντο την ύπαρξη του Θεού, την θεότητα του Χριστού, το μέγα έργο της Εκκλησίας του, και μείναν μακριά από τη σωτηρία. Μάλλον τους έβλαψαν τα γράμματα, αφού τους έδωσαν εγωισμό και περηφάνεια και έκλεισαν τα μάτια τους μπροστά στο φως του Ευαγγελίου και μπροστά στην ηθική υπεροχή του χριστιανισμού. Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι κατά κανόνα πάρα πολλοί απομακρύνονται από την πίστη ή μένουν με τα δεκανίκια του ορθολογισμού, τα οποία είναι ανίσχυρα να ηθικοποιήσουν τον άνθρωπο και να τον καταστήσουν ιών Θεού, τέκνων Θεού, άξιο για τη Βασιλεία του. Άλλοι πάλι θεωρούν απαραίτητον τον πλούτον και λένε, έχεις λεπτά και χρήματα, είσαι ευτυχής, γιατί κάνεις ό,τι θέλεις. Πράγματι, τα χρήματα μας είναι αναγκαία για τη συντήρησή μας και την κάλυψη των άλλων βιωτικών αναγκών. Μπορείς να αγοράσεις καλό σπίτι, καλό αμάξι, να ντύνεσαι καλά, να τρως καλά, αλλά δεν νομίζω ο άνθρωπος να είναι 60 και 80 κιλά ύλη και τίποτε παραπάνω. Δεν αρκεί να χορταίνει το στομάχι αν μένει γυμνή και εστερημένη από χάρη και αρετή η ψυχή, γιατί η ψυχή είναι ο κυρίως άνθρωπος. Όταν η ψυχή εξέλθει, το σώμα αποθνίσκει και τα πλούτη μας δεν μπορούν να μας βοηθήσουν σε τίποτα απολύτως. Είναι τρεις οι φίλοι του ανθρώπου, έλεγε ένας διδάσκαλος του Ευαγγελίου. Ο ένας ο φίλος υπάρχει μαζί μας όσο υπάρχουμε κι εμείς. Ο άλλος ο φίλος μας ακολουθεί μέχρι το μνήμα και ο τρίτος μας συνοδεύει και μετά τον θάνατο στην αιωνιότητα. Ο πρώτος ο φίλος είναι τα υλικά αγαθά, κινητά ακίνητα, πλούτος, χρήματα, οτιδήποτε, τα οποία μόλις πεθαίνουμε μας εγκαταλείπουν. Οι άλλοι φίλοι, ο άλλος φίλος είναι ο σύζυγος, η σύζυγος, τα παιδιά, οι συγγενείς, οι οποίοι μας ανέχονται μια-δύο μέρες το πολύ και μετά με πολλά κλάματα μας οδηγούν στον τάφο, ενώ μας αγαπούν. Και ο τρίτος φίλος είναι οι ενάρετες πράξεις, οι αγαθές εκείνες και ευλογημένες πράξεις που γίνονται συνήγοροι υπερασπίσεως υπέρ της σωτηρίας της ψυχής μας ενώπιον του θρόνου του Θεού. Μακάρι οι χριστιανοί που μαζί με την ζώσα πίστη τους έχουν και τις απαραίτητες αυτές αποσκευές των καλών έργων. Ο λόγος όμως του Θεού συνιστά και λέγει: πλούτος εάν ρέει, μη προσθήσεστε καρδίαν. Εάν τρέχει το χρυσάφι και ο πλούτος σαν το ποτάμι, την καρδιά σας μην τη στηρίζετε εκεί. Είναι ρευστός ο πλούτος, είναι αχάριστος δραπέτης και εκδικείται αυτούς που το κατέχουν. Οι δε άνθρωποι, λέγει ο Απόστολος, που επιθυμούν να πλουτίσουν, εμπίπτουν εις παγίδας πολλάς του διαβόλου. Στηρίζονται στο χρήμα τους και τους αποσπά ο κόσμος από το δρόμο της αρετής και γίνονται κατά κανόνα υπερήφανοι, σκληροί, άσωτοι. Ο δε πολλής πλούτος συνήθως αποκτάται με συνεργασία με τον διάβολο, οπότε μίαν ημέρα ο Θεός τιμωρεί τα άδικα και ο διάβολος παίρνει και τα αγαθά του και αυτόν μαζί και τον κολλάζει αιωνίως. Ο σοφός Σολομών, που ήταν σοφότατος όλων των ανθρώπων, πλουσιότατος όλων των ανθρώπων, είπε στον Κύριο σε προσευχή του: πλούτον μη με δώσεις για να μην απομακρυνθώ από σένα, ούτε και πτώχεια για να μην γονγκίσω εις βάρος σου. Τρέφε με με τα αυτάρκη ή να σε δοξάζω. Όσοι λοιπόν αρκούμεθα στα απαραίτητα και καλλιεργούμε τον εαυτό μας στα πνευματικά, είμαστε ευτυχέστεροι των πλουσίων και σοφών του κόσμου τούτου. Άλλοι πάλι έχουν τη γνώμη ότι οι διάφορες διασκεδάσεις, ασωτίες και ειδονές του κόσμου αυτού είναι το παν στη ζωή του ανθρώπου. Αλλά η πραγματικότητα, η ιστορική, η καθημερινή μαρτυρεί ότι όσο ο άνθρωπος εγκαταλείπεται στη φορά των παθών του, τόσο και υποβαθμίζει τον εαυτόν του, τόσο και σκληρύνεται η καρδία του, σκοτίζεται ο νους του, δηλητηριάζεται η καρδία του και η ζωή του γίνεται μαρτυρική. Περιφέρεται μέσα σε ένα φαύλο κύκλο, σκλαβώνεται κάθε μέρα και περισσότερο, δένει χειροπόδαρα τον εαυτόν του η αμαρτία και βλέπει ότι δεν βρίσκει ψυχή του ανάπαυση και το πνεύμα του γαλήνει, αλλά δυνατή να ελευθερωθεί, διότι οι κακίες και οι αμαρτίες έχουν αποκτήσει βαθιές ρίζες. Και μόνο αν μετανοήσει ειλικρινά και αποφύγει τα αίτια και τις αφορμές του κακού, θα μπορέσει σιγά σιγά ο άνθρωπος να ξαναρθεί στη λεωφόρο της χριστιανικής ηθικής ζωής. Σε ανθρώπους που η αμαρτία μιένει, η θεότης του Χριστού μένει κρυμμένη. Το δε πνεύμα του Θεού δεν αναπαύεται στις εσκοτισμένες και αμετανόητες υπάρξεις και τους τυραννεί η εγκατάλειψη της χάριτος, αλλά και η φύση της αμαρτίας είναι εκδικητική. Γι' αυτό πάρα πολλοί βρίσκονται πολύ νωρίς σε νευρολογικές κλινικές, παθαίνουν παραφροσύνη και κακήν κακώς απέρχονται του κόσμου αυτού, αφού γίνουν ρετάλια, κυριολεκτικά κουρέλια, ηθικά, ψυχικά και σωματικά. Θα μπορούσαμε πάνω σε αυτά να πούμε και πολλά παραδείγματα. Θα αναφερθώ όμως σε κανένα δύο που τώρα θυμούμε, που τα άκουσα από τον μακαριστό πατέρα Φιλόθεο Ζερβάκο σε ομιλίες που έκανε στην Αθήνα και στα Τρίκαλα. Αναφέρει λοιπόν τα εξής: όταν ήμουν, είπε, νέο παιδί στην πατρίδα μου, στους Μολάους, είχα συμμαθητή έναν που είχε πλούσιο πατέρα, αλλά ο πατέρας αυτός ήταν πολύ σκληρός, δεν ανεχόνταν τον Θεό να ρυθμίζει τη ζωή του, και κοντά σε όλα αυτά ήταν άπλιστος, φιλάργυρος, άδικος και, με ένα λόγο, άνθρωπος που δεν ζούσε κατά το θέλημα του Θεού. Πάρα πολλούς απλούς ανθρώπους τους εδάνιζε χρήματα, τους έβαζε και υπέγραφαν σε διάφορα χαρτιά, και κατόπιν τους έπαιρνε το χωράφι, κάποιο ζώο, τους οδηγούσε στα δικαστήρια, και όλοι οι άνθρωποι ήσαν αγανακτισμένοι, αλλά και δεν μπορούσαν να λυτρωθούν από τα δίκτυα του. Είχε 4 παιδιά. Τα παιδιά του δεν τα ανέθρεψε εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Τα άφησε μέσα στα αγαθά να κολυμπούν, και έτσι απέκτησαν κακές συνήθειες, κακό χαρακτήρα, και πολύ νωρίς άρχισαν να παρουσιάζουν μεγάλα και δύσκολα προβλήματα, και το μέλλον τους να παρουσιάζεται σκοτεινό και πολύ δυσάρεστο. Ο ένας γιος επήγε στο εξωτερικό και ασώτευε, έκαμε οικογένεια και την διάλυσε, και ζούσε από εδώ και από εκεί άτακτα, με παιδιά ορφανά και γυναίκα χείρα. Ο άλλος έγινε μπεκρής. Και όταν κάποτε, λέγει, πήγα στην Αθήνα, ευρήκα έναν έξω από μια εκκλησία και του έκανα βοήθεια, και ήταν αυτός. Ζητούσε βοήθεια από τους ανθρώπους. Ο άλλος πάλι, που έμεινε κοντά προς την πατρίδα, είχε το ίδιο αποτέλεσμα, ήταν χαρτοπαίχτης και δεν είδε άσπρη μέρα ούτε αυτός ή την οικογένειά του. Κανένα από τα παιδιά του δεν πρόκοψε και δεν σταδιοδρόμησε καλά ούτε στον κόσμο αυτό. Τελικά αποθνίσχει η γυναίκα του και μένει αυτός με μια αρρώστια αθεράπευτη για την εποχή τη δική του. Δηλαδή, το γεγονός γίνεται γύρω στα 1903-1910. Αφού βγάζει σκουλίκια όλο το σώμα του, αφού παιδεύεται πολλούς μήνες, αφού δεν βγαίνει η ψυχή του, μετά από πολυόδυνα βάσανα, αλλά δεν είναι μετανόηση, γιατί ο Θεός παραχωρεί επισκέψεις παιδευτικάς, εκπαιδευτικάς, με απότερο σκοπό να βγάλουμε την κακοχημία της αμαρτίας που έχουμε μέσα μας, και μόλις μετανοήσουμε, αμέσως το έλεος του μας επισκιάζει και μας αποθεραπεύει ψυχικά και σωματικά. Όσον όμως δεν το κατανοεί ο άνθρωπος και εξακολουθεί να σκληρύνει την καρδία του και να πολεμά τον Θεό, τόσο και η μάστιξ της τιμωρίας, της δικαίας του Θεού, είναι μεγαλύτερα. Μετά από ταλαιπωρία μεγάλη, επέθανε. Ο κόσμος ήταν αγανακτισμένος. Τον αναθεμάτιζαν όλοι, μικροί και μεγάλοι, και έλεγαν ανάθεμα την ψυχή του Καΐδη. Στην κηδεία του πήγαν ελάχιστοι από τους εναπομείναντα συγγενείς, αλλά με έκπληξη είδαν, όταν μετά από 3 χρόνια κάμαν ανακομιδή, ότι ήταν όλο το σώμα του όπως είναι ο κόρακας, κατάμαυρο, ούτε τα σκουλίκια να το τρώνε ούτε τίποτε. και η γλώσσα ήταν μία πιθαμή έξω και έφτανε μέχρι τον αγκώνη, δείγμα της απληστίας του και κακότητός του. Έφεραν επίσκοπο, διάβασε ευχή, τον ξαναέβαλαν σε άλλο μέρος, αλλά το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο. Κάποιος συγγενής γιατρός είπε μήπως το χώμα δεν βοηθεί και τον πήγαν σε άλλη περιοχή και εκεί τα ίδια. Τελικά απεφάσισε το χωριό να τον βάλουν στο λαιμό μία πέτρα, το βάλαν σε ένα πλοίο μικρό, τον πήγαν και τον πέταξαν στη θάλασσα και το πρωί είδαμε έκπληξη ότι και το σώμα και η πέτρα ήταν στην παραλία. Δεν τον εδεχόνταν ούτε η γης ούτε η θάλασσα. Είναι γεγονός αυτό, το λέω εγώ περιληπτικά, είναι γραμμένο μέσα στο βιβλίο του πατρός Φιλοθέου. Κατόπιν τον βάζουν σε ένα μεγάλο λάκκο και έριχναν πέτρες όσοι περνούσαν από τα γύρω χωριά και έλεγαν ανάθεμα την ψυχή του Καΐνη. Όταν αργότερα ο πατήρ Φιλόθεος πήγε για εξομολόγηση στα μέρη αυτά, ένας εύπορος που τον φιλοξενούσε και τον πήγαινε σε ένα άλλο χωριό με το ζώο, του λέγει να πάρε αυτήν την πέτρα γέροντα και θα σας πω τι θα την κάνεις. Του λέει τι να την κάνω, θα σας πω. Και όταν φτάσα σε ένα σημείο είδε ένα λοφίσκο από πολλές πέτρες. Λέει αυτή να την πετάξεις εδώ και να πεις ανάθεμα την ψυχή του Καΐν. Του λέγει εμείς ποιοι είμαστε που θα αναθεματίζουμε τους ανθρώπους, και του λέει το ιστορικό όλο αυτό. Του λέει να την πετάξεις, αυτός κατά τα έργα του ευρύχει. Εμείς έχουμε χρέος να ευχόμεθα υπέρ όλων των ανθρώπων να τους ελεήσει και συγχωρήσει, και όχι να αναθεματίζουμε εκείνους που ευρίσκονται εις την εξουσία του Θεού. Τους είπε δε να κάνουν ένα μνημόσυνο, να κάνουν ένα τρισάγιο, να τον συγχωρήσουν όλοι, και αργότερα τις πέτρες αυτές τις πήρε ένας εκεί δίπλα που έκαμε ένα αγρόκτημα και έκαμε ένα μικρό σπιτάκι. Και την ώρα που θα βάζαν τη σκεπή επήγε και έδωσε στους μαστόρους κάτι να τσιμπήσουν. Την ώρα εκείνη όλο το οικοδόμημα από κορφής μέχρι εδάφος έγινε συντρίμια. Δηλαδή οι καταραμένες πέτρες δεν στέργιοναν στο κτίσιμο των μαστόρων. Αυτό δείχνει ότι η αδικία και η αμαρτία και η πλεονεξία δεν είναι δυνατόν από μέρους του Θεού να μείνουν ατιμόρυτα όταν ο άνθρωπος δεν προλαμβάνει να αναστείλει την οργή του Θεού με την ειλικρινή μετάνοια και επιστροφή των κλοπημιαίων. Ένα άλλο πάλι που άκουσα από τον γέροντα έχει σχέση με τους εφοπλιστάς εμπειρίκους. Ο εμπειρίκος λέει ήταν υπουργός την εποχή που ο γέροντας ήταν νέος και εφοπλιστής. Κάποτε λέγει επήγε στην Κηφισιά για εξομολόγηση διαφόρων έτσι ανθρώπων από υψηλή κοινωνική θέση αλλά και με ενδιαφέροντα πνευματικά, και τον πήγαν και στο σπίτι μιας δυστυχισμένης μάνας. Ήταν λέγει το πιο λυπημένο και δυστυχισμένο σπίτι που γνώρισα στα τόσα χρόνια που με τη χάρη του Θεού έκαμε έργο εξομολογητικό και διδακτικό. Έκλαιγε μόνη της, της λέγω τι έχεις, αχ πάτερ μου, κατηραμένα τα χρήματα αυτά που μας σκόρπισαν τη δυστυχία στο σπιτικό. Ο άνδρας μου δεν ζει, το ένα μου το παιδί χωρισμένο, τρίτο παντρεμένο, με παιδιά και λοιπά, τα εγγόνια μου χωρίς πατέρα, χωρίς προστασία. Ο άλλος μου έτσι, ο άλλος μου έτσι. Την οικογένεια έχουν σαν τα ζώα ζουν μια αμαρτωλή και ακόλα στη ζωή. Αλλά εκείνο που με κατέβαλε περισσότερο είναι ο μεγάλος μου γιος, ο και υπουργός, ο οποίος επήρε για γυναίκα μια ευσεβεστάτη Ρωσίδα μετά την Επανάσταση, εύπορο αρχόντισα και στο ήθος, και έκαμε 4 παιδιά, και κατόπιν πήγε και πήρε μια τουρκάλα τραγουδίστρια και του πεζοδρομίου και την περιφέρεια από εδώ και από εκεί, την πήρε αμάξι, την έγραψε ένα τετράγωνο μεγάλο απάνω της και την φέρει στο σπίτι και λέει στη γυναίκα του: «Εσύ είσαι υπερέτρια, αυτή είναι η γυναίκα μου και δεν θα μιλάς καθόλου». Και εκείνη σήκωνε το σταυρό χωρίς κουβέντα. Τα παιδιά όμως, το ένα είχε γίνει 17 χρονών, έβλεπαν όλα αυτά τα άπρεπα και μέσα τους θέριευε η εκδίκηση κατά του απίστου πατρός. Κάποτε του λέγει με καλοσύνη η γυναίκα του: «Τι σε πτέν αυτά τα παιδιά να αποστερούνται και τις στοιχειώδους έτσι αγάπης της πατρικής?» Και φαίνεται του ήρθε λίγο φιλότιμο και ετοιμάστηκε να τα κάνει ένα περίπατο στο Φάλιρο με ένα ταξί της εποχής εκείνης. Αλλά μόλις κατέβηκε κάτω, ήρθε αυτή, τον επέπληξε, τον έβγαλε μέσα από το αμάξι, τον πήρε στο δικό της και άφησε τα παιδιά και έφυγε. Ο μεγάλος γιος δεν άντεξε αυτή την άθλια κατάσταση, αγόρασε ένα δίκανο και τον κυνηγούσε για να τον σκοτώσει, οπότε έφυγε στο Παρίσι και συζούσε εκεί παρανόμως. Το παιδί μέσα σε 10 μέρες αποκαλπάζοντα πυρετό απέθανε. Το 50 και της χρονιάς διευθυντέ τραπεζών Ελλάδος επήγαν σαν προσκύνημα στην Κωνσταντινούπολη. Όταν επέστρεψαν πήγαν δύο πρόσωπα που εξομολογούνται στο γέροντα και μεταξύ των άλλων τον είπαν: «Ξέρετε, στην παραλία της Κωνσταντινούπολης είδαμε έναν σαλιάρι με κάποια πανιά και μία έτσι ελεηνή γυναίκα να τον οδηγεί και νομίσαμε πως είναι κάποιος φουκαράς ζητιάνος. Κάναμε έρανο μεταξύ μας και πήγα να τα δώσουμε. Και τι να δούμε, ήταν ο Εμπειρίκος, ένα ελεηνό λεκατάντημα. Ερωτώ, σε τι ωφελήθηκε ο άπλιστος πλεονέκτης πρώτος πλούσιος και σε τι ωφέλησε τα παιδιά του που κακήν κακώς απέθαναν? Ούτε στην παρούσα ζωή τα έκανε ευτυχισμένα, ούτε και για την ψυχή τους εφάνισαν χρήσιμα, ούτε και για τους γονείς τους ενιάστηκαν. Ποιος τους έκανε αυτούς ένα τρισάγιο να μνημόσουν μια λειτουργία? Κανείς. Ούτε και οι άλλοι με τα πολλά τα χρήματα, ο εφοπλιστής Εμπειρίκος, ο και υπουργός, εφάνηκε χρήσιμο στον εαυτόν του ή στην οικογένειά του ή στη μητέρα του, η οποία από τον καημό της έλεγε στην εξομολόγηση ότι αν είμεθα φτωχή ίσως θα είμεθα στο Θεό. Αν μπορούμε να έχουμε την πίστη σαν βάση, θεμέλιο και πρωταρχικό μας μέλημα, κατόπιν να έχουμε την εργατικότητα και την οικονομία, και ο Θεός θα ευλογεί τα έργα των χειρών μας και θα μας αποστέλει τα απαραίτητα, αρκεί εμείς την πάσαν ελπίδα μας εις τον Θεό να αναθέτουμε». Λέγει ο Κύριος ότι να μην έχουμε την πεποίθησή μας στους άρχοντες ούτε και στα αγαθά του κόσμου αυτού που μεταβάλλονται, αλλά να στηριχθούμε στην αρετή. Γιατί η αρετή είναι αναφέρετος πλούτος που μας συνοδεύει σε όλη την παρούσα ζωή αλλά και εις την μέλουσα. Ο Ιερός Χρυσόστομος σε ένα του λόγο για τον Δήμιο Πρόδρομο λέγει τα εξής: «Ο Τίμιος Πρόδρομος έμενε στην έρημο, ζούσε ασκητικά, και αυτοί που κατοικούσαν σε πολυορόφους οικίες και σε χρυσορόφους, αυτοί που είχαν πλούτη και αγαθά, έτρεχαν, ταλαιπωριόνταν στην έρημο για να συναντήσουν εκείνον που δεν είχε που την κεφαλή κλείνει. Γιατί το έκαναν αυτό? Διότι στο πρόσωπό του είδαν την αρετή και την ευσέβεια, είδαν τον άνθρωπο του Θεού, και με τη διδασκαλία και την κατήχησή τους τους έκαμε πολύ καλό στην ψυχή και στην γενικά ζωή τους. Και λέγει, όπου η αρετή εκεί ο Θεός, και όπου ο Θεός εκεί ουδε μία ανάγκη. Αλλά όπου απουσιάζει αρετή και Θεός, εκεί και όλα αν υπάρχουν, ο άνθρωπος είναι δυστυχής. Και στην παρούσα ζωή, πολύ δε περισσότερο στη μέλουσα. Ευχής λοιπόν έργο είναι να μην παρασυρώμεθα από τα ρεύματα του κόσμου αυτού και ξεχνάμε τον προορισμό μας και τον σκοπό για τον οποίο εδώ υπάρχουμε, που δεν είναι κανείς άλλος παρά να πετύχουμε, να ενωθούμε με τον Θεό, να θεωθούμε όπως λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Ούτε λοιπόν ο πλούτος, ούτε οι γνώσεις, ούτε οι αμαρτωλές διασκεδάσεις και χαρές του κόσμου, την ευτυχία, την ειρήνη, την έχει κατά αποκλειστικότητα ο Θεός και την χορηγεί στους εναρέτους και δικαίους πιστούς. Όποιος στηρίζει την ελπίδα του επί Κύριον, αυτός είναι εκείνος που έμαθε στη ζωή αυτή να πορεύεται θεάρεστα και ευαγγελικά και πατερικά. Οι Απόστολοι δεν είχαν σοφία του κόσμου αυτού, δεν είχαν εξουσίες, δεν είχαν τα μέσα, στρατούς, κι όμως επέβαλαν τη διδασκαλία του Χριστού σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο και έλεγαν καυχόμενοι εν Κυρίων ότι μηδέν έχοντες τα πάντα κατέχοντες, και ότι αυτή εστίν η νίκη, η νικήσασα τον κόσμο η πίστη σημών, η πίστη σε εκείνη που ενεργεί το δι' αγάπης και εναρέτων πράξεων. Θα τελειώσουμε με ένα άλλο παράδειγμα. Αν και οι καλοί αδελφοί του Σταυρού και όλοι οι πιστοί θέλουν πολλά να ακούσουν, αλλά νομίζω και τα λίγα, αν τα αξιοποιήσουμε, είναι αρκετά. Γιατί τα πολλά ίσως δεν αφομοιώνονται, ή ίσως και μερικοί, όταν μόνο ακούν και για πολλή ώρα, έρχεται κάποια έτσι ατονία και η προσοχή δεν είναι σε ένταση. Θα πω ένα παράδειγμα που τώρα θυμάμαι και που είναι αρκετά έτσι χρήσιμο και ωφέλιμο για όλους μας. Όταν η Κωνσταντινούπολης ήταν στα πρόθυρα της πτώσεώς της, ζήτησε ο αυτοκράτορ και ο πατριάρχης να έρθει ο Όσιος Ιωσήφ ο Βριένιος να κηρύξει στον κόσμο, στους άρχοντας, στους στρατηγούς, σε όλο το λαό της πόλεως μετάνοια, επειδή έβλεπαν ότι τα πράγματα είναι πολύ άσχημα. Είπαν μήπως με τον Άγιο αυτόν άνθρωπο αφυπνιστούν οι άνθρωποι, μετανοήσουν και έτσι αποφευχθεί η καταστροφή και ο όλεθρος της βασιλεύουσας. Εκείνος έκαμε υπακοή και ήρθε και τους είπε, εγώ θα κάνω με τη βοήθεια του Θεού και το χάρισμα του Λόγου και της Αγιότητος που τον επρίκησε ο Θεός ό,τι επιβάλλετε, αλλά σας παρακαλώ να βοηθήσετε κι εσείς για να αποφευχθεί η τιμωρία του Θεού. Ζήτησε από τον αυτοκράτορα να εκδώσει νόμους που να απαγορεύονται οι αδικίες οι άλλες ενέργειες που έκαμε ο στρατός που δεν ήταν καλές, τα ήθη να τα προστατεύσουν και από τον Πατριάρχη επίσης να βγάλει εγκυκλίους που να ζητεί από τους ιερείς να μην πουλούν τα μυστήρια, να μην κάνουν ενέργειες που να σκανδαλίζουν το ποίμνιο και πολλά άλλα. Τους είπε δε ότι όσο βλέπω στη ζωή των ανθρώπων το κοσμικό φρόνημα, όσο βλέπω την αδικία, την αδιαφορία των γονέων για τα παιδιά τους, του στρατού, των αξιωματικών στο στρατό, των διδασκάλων στα σχολεία, να υπάρχει, είναι στη γλώσσα την αρχαία που λέγει οι γυναίκες να περιφέρονται, λέει, όσοι μίγυμνες μέσα στους δρόμους σαν σαρκωμένοι δαίμονες, και αναφέρει πολλά. Δεν είναι δυνατόν, λέει, να μπορέσω στο Θεό να απευθυνθώ και να έχω ελπίδα να εισακουστώ. Αν δεν πάμψουνε αμαρτία και αδικία και κακία και εν μετανία ειλικρινή δεν προσπέσουμε στον Θεό, ζητούντες τη μεσητεία της Θεοτόκου και των Αγίων Πάντων, είναι αδύνατον να μας εισακούσει ο Θεός και να μας λυτρώσει. Έκανε πράγματι πολλές φωτισμένες, θα έλεγα, ομιλίες και διαλέξεις. Έρχονταν χιλιάδες συγκλητικοί, πανεπιστημιακοί, στρατηγοί, μικροί και μεγάλοι. Όταν τον ερώτησαν τι γνώμη έχετε, απήντησε: η πόλη θα πέσει. Του λέγουν: αυτό δεν είναι δυνατόν. Και πετιέται ένας ονόματι Δούκας που ήταν σαν πρωθυπουργός τότε και λέγει: 10 άνθρωποι, είπε ο Θεός, αν υπήρχαν στα Σόδωμα και Γόμορα, δεν θα τα κατέστρεφε. Τώρα που έχουμε μοναστήρια, που έχουμε τόσους πιστούς, τόσα πράγματα, όχι μόνο 10 υπάρχουν, αλλά χιλιάδες. Και απαντά Όσιος: ναι, είναι χιλιάδες οι πιστοί, χιλιάδες οι κληρικοί, χιλιάδες οι μοναχοί, αλλά όμως ενέχονται όλοι για το γενικό αυτό κατρακύλισμα, για τον ξεπεσμό τον ηθικό και για την ελεηνότητα της ζωής των ανθρώπων. Και λέει: ενέχεται ο αυτοκράτορ για τους αδίκους νόμους που εθέσπισε. Ενέχεται ο Πατριάρχης για την αδιαφορία ή για τα άτοπα που συμβαίνουν στον χώρο της Εκκλησίας. Ενέχονται οι γονείς που δεν δίδουν καλό παράδειγμα και γίνονται οι χειρότεροι δάσκαλοι των παιδιών τους. Ενέχονται οι διδάσκαλοι, και έτσι με τη σειρά έφτασε και είπε: όλοι μετέχουν σε ένα ποσοστό και έχουν ευθύνη για το κακό που έφτασε να κολυμπά ο κόσμος μέσα σε αυτό. Αυτοί όμως επέμεναν. Οπότε τους λέει: εγώ απέρχομαι εις το ησυχαστήριό μου να κλαίω τα αμαρτήματά μου και να ηκετεύω τον έσπλαχνο Θεό για τη σωτηρία του κόσμου. Αλλά πολύ γρήγορα θα θυμηθείτε τους λόγους μου. Γυρίζει δε και προς τον Πρωθυπουργό και του λέγει: «Συ θέλεις με θυμηθεί όταν θα είδεις ενώπιόν σου τα παιδιά σου να σφάζονται». Έφυγε και δεν πέρασαν πολύ λίγα χρόνια, 2-3 περίπου, και η πόλη έπεσε εις τα χέρια των Τούρκων και είδαν από αυτούς που επέζησαν από όλες τις εκκλησίες να βγαίνουν πύρινες φλόγες από τις Αγίες Τράπεζες, να μαζεύονται όλες πάνω από την Αγία Σοφία, από εκεί να βγαίνει μια πιο μεγάλη φλόγα και όλα μαζί να τα παίρνει ο ουρανός απάνω. Ήταν η εγκατάληψη του Θεού. Και όταν είδε ο Πρωθυπουργός Δούκας να σφάζουν τα παιδιά του, εθυμήθηκε τους λόγους του Οσίου Ιωσήφ του Βριενίου. Όσιος Βριένιος ήταν ο διδάσκαλος και ο πνευματικός πατέρας του Μάρκου του Εφέσου και του Γεναδίου του Σχολαρίου. Μετά την κυρίευση της πόλεως, ο κατακτητής έκαμε μεγάλες γιορτές και με τους μεγιστάνες, στρατηγούς και αξιωματούχους του έκαμε πανηγυρισμούς. Αλλά με έκπληξη και φόβο έβλεπαν ένα χέρι με 5 δάκτυλα να αιωρείται μέσα στην αίθουσα που πανηγύριζαν. Το έβλεπαν όλοι. Προσπαθούσαν να το αφαιρέσουν, αλλά ήταν αδύνατο. Έμεινε έμφοβος. Φώναξε όσους είχε μάντης και λοιπά, αλλά κανείς δεν έβρισκε να δώσει ικανοποιητική στον κατακτητή λύση. Τότε του είπαν, μόνο αν βρείτε κανέναν Άγιο Χριστιανό, αυτός με τον Θεό του μπορεί να το ερμηνεύσει. Έδωσε εντολή να βρουν και βρήκαν για καλύτερο της εποχής εκείνης όσιο και Άγιο άνδρα, τον Γεώργιο τον Σχολάριο. Σχολάριοι ελέγοντο εκείνοι που ήσαν υπέροχοι θεολόγοι και διδάσκαλοι και σοφότατοι της εποχής εκείνης. Τον εκάλεσε και του είπε να με το ερμηνεύσεις. Του απήντησε, εγώ δεν μπορώ, είμαι αμαρτωλός, αλλά τον Θεό που λατρεύω και επικαλούμε είναι σε θέση να μας δώσει την ερμηνεία. Άφησέ με όμως να τον επικαλεστώ με νηστεία και προσευχή και κατόπιν θα σου δώσω την απάντηση. Μετά από μια εβδομάδα νηστείας και θερμής προσευχής του απεκάλυψε ο Θεός και του είπε ότι αυτά τα 5 δάχτυλα που έβλεπε εσήμενα ότι αν υπήρχαν 5 και μόνο αληθινοί χριστιανοί η πόλη δεν θα έπεφτε. Του το είπε, τον άρεσε αυτή η λύση και του είπε να ζητήσει ό,τι θέλει και ζήτησε από τον κατακτητή να βγάλει διαταγή που να απαγορεύσει τους φόνους, τις δημεύσεις και τα άλλα κακά που έκαναν οι Τούρκοι ιδιαίτερα στο πρώτο διάστημα. Το έκανε αυτό και στη συνέχεια τον ανεκήρυξε εθνάρχη και πατριάρχη των Ελλήνων και ήταν ο πρώτος πατριάρχης που έγινε μετά την άλωση και τον έδωσε μεγάλες εξουσίες και τον έστεψε όπως οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες έκαναν στις ενθρονήσεις των πατριαρχών. Με αυτό το παράδειγμα βγαίνει το συμπέρασμα ότι κάθε φορά που η ανθρωπότης ελισμονούσε τον Θεό και τον ηθικό ευαγγελικό νόμο, ο Θεός επέτρεπε δοκιμασίες, είτε σεισμούς, είτε πολέμους, είτε και άλλες παιδεύσεις. Ο πατήρ Φιλόθεος σε ένα όραμά του που είδε, πολύ φοβερό και το οποίο αναμένεται, είπε ότι η τελευταία αυτή πληγή που δεν έχει την προηγούμενή της είναι επί των κεφαλών μας. Μετάνοια ουδαμού αναφαίνεται. Οι άνθρωποι ελισμόνησαν ότι είναι εθνική, ότι υπάρχει κρίση και ανταπόδοση και ζουν μια απρόσεκτη και αμαρτωλή κατά κανόνα ζωή. Ας λέει σπεύσουμε, ας μετανοήσουμε πριν είναι αργά, γιατί αυτά που θα έρθουν θα είναι τόσο φοβερά που θα ζητούμε επίμονα και με πολύ δάκρυ να βγουν οι νεκροί για να βρούμε εμείς μέσα και βρούμε ανάπαυση. Σε ερώτησή μας τι πρέπει να γίνει, να φιλιωθούμε με τον Θεό, να εξευμενήσουμε τον Θεό με την ειλικρινή μετάνοια και να μείνουμε πιστοί στο θέλημά Του, τηρούντες τα εντολάς, και Εκείνος με την χάρη Του θα μας σκεπάσει και με τριότερα πώς θα περάσουμε τη μεγάλη οργή του Θεού που έρχεται επί τους ιούς της απιθίας, αποστασίας και αμετανοησίας. Ετώνιζε εμφαντικά, είναι αδύνατο ο Θεός που δεν εχάρισε τους πρωτοπλάστους αλλά τους εξόρισε, που τους αγγέλους που υπερηφανεύτησαν τους κατέστησε δαίμονες, που τα Σόδωμα και Γόμορα τα κατέκαψε. Επί Νόες έκαμε κατακλυσμό και πολλές φορές τους Ισραηλίτας ετιμώρησε όταν παρέκτρεποντο, αλλά και το χριστιανικό γένος. Είναι αδύνατο να μην τιμωρήσει αυτές τις φοβερές και εγκληματικές ενέργειες που κάνουν εν ονόμα του Χριστού κατά κανόνα οι χριστιανοί. Εκτρώσεις, βλαστημίε, αδικίε, πορνίε, μοιχείε, κλοπέ, ασέβειε, όλα αυτά προκαλούν τον Θεό να επέμβει, μακροθυμεί, αναμένει την επιστροφή των ανθρώπων. Οι άνθρωποι δεν κατανοούν ότι περπατούν δρόμο που τους οδηγεί σε χάος και σε απώλεια. Ο δε Θεός, θέλοντας να μην απολεστούν αιώνια ψυχικά, θα επιτρέψει μεγάλες και βαριές δοκιμασίες κατά αναλογία των μεγάλων μας παραπτωμάτων και αμαρτημάτων. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, πάσα παράβασης και παρακοή έλαβε ένδικο μισθαποδοσία. Πώς εμείς εκφευξόμεθα θηλυκά αυτής αμελήσαντε σωτηρία. Αποκτήσεως κόσμου μέχρι σήμερα κάθε αμαρτωλή πράξης που δεν απεκατεστάθη με τη μετάνοια έλαβε την πρέπουσα και δικαία τιμωρία. Πώς εμείς θα την αποφύγουμε με τόσες αμαρτίες και με τόση αμετανοησία. Πριν είναι αργά, δεν ξέρω αν ξανασυναντηθούμε. Δεν γνωρίζω πού θα βρεθεί ο καθένας και ποιο τέλος θα έχει. Ένα γνωρίζω, ότι όλος ο κόσμος μπορεί να ψεύδεται, αλλά το Ευαγγέλιο του Χριστού που είναι γραμμένο με το αίμα του και με Πνεύμα Άγιο λέγει την αλήθεια. Και η αλήθεια αυτή, αν τη γνωρίσουμε και την ζήσουμε, θα μας οδηγήσει εις την κυβωτών της Εκκλησίας και δια της Εκκλησίας θα μας οδηγήσει με ασφάλεια εις το λιμένα της αιωνίου ζωής, πράγμα που εύχομαι να βοηθήσει ο Θεός να πετύχουμε όλοι, πρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων. Αμήν.